Буржуазна і лженавука, якая служыць буржуазіі ў яе барацьбе супраць рабочага класу. Гэтыя словы, якія ў наш асвечаны век выглядаюць нейкай жудаснай анамаліяй, прагучэлі, як гэта не парадаксальна, не ў нейкім там 15-м стагоддзі, у перыяд палявання на ведзьмаў, а ўсяго толькі гадоў 30-35 таму назад. І датычаць яны каралевы сучаснага навукова-тэхнічнага прагрэсу кібернетыкі.
Абвінавачваючы кібернетыку ва ўсіх магчымых і немагчымых грахах, сталіністы-складальнікі нядобрай памяці філасофскага слоўніка эпохі бацькі народаў не маглі сабе ўявіць, якое значэнне будзе мець гэтая навука ў тэхнічным прагрэсе нашых дзён. Кібернетыка сёння адыгрывае вырашальную ролю ў касмічных палётах, яна ажыццяўляе банкаўскія аперацыі, прыводзіць у дзеянне гіганцкі рухавік інфармацыі, лечыць, будуе, распрацоўвае. Але гэта ў большай сваёй меры.
Што Савецкі Саюз нарэшце атрымаў магчымасць увозіць тысячы заходніх электронна-вылічальных машын. Ці можа адбыцца ў гэтым выпадку ў СССР камп'ютарная рэвалюцыя, накшталт той, што перажывае цяпер Захад? Думаецца, не. Па-першае, савецкае кіраўніцтва не дазваляе радавым грамадзянам краіны мець свае ўласныя персанальныя камп'ютары. Па-другое, цана таго ж агата нагэтулькі вялікая, каля 3000 рублёў, што набыць такую машыну наўрад ці зможа звычайны савецкі рабочы ці служачы, чый гадавы заработак значна ніжэйшы за гэтую суму.
Выкарыстанне персанальных камп'ютараў у Савецкім Саюзе абмежаванае школьнымі класамі і грамадскімі цэнтрамі, дзе іх дзейнасць у прамым сэнсе гэтага слова можна надзейна кантраляваць. Робіцца гэта для таго, каб рэгуляваць інфармацыю, якую атрымліваюць савецкія грамадзяне. Камп'ютарная тэхналогія не можа быць так лёгка развітая ў СССР, як гэта адбываецца на Захадзе, лічыць амерыканскі спецыяліст Олін Робінсон. Не можа таму, што такі паварот падзеяў дасць занадта многім людзям занадта многа інфармацыі.
Тэхналагічны прагрэс і звязаны з ім уздым эканомікі, які назіраецца ў такіх індустрыяльна развітых краінах, як, напрыклад, Японія і Злучаныя Штаты, былі ў значнай меры выкліканыя велізарным аб'ёмам інфармацыі, свайго роду інфармацыйным выбухам, што ўзнік дзякуючы менавіта камп'ютарам. Калі савецкае кіраўніцтва будзе і далей ажыццяўляць кантроль над выкарыстаннем і распаўсюджваннем сучасных партатыўных ЭВМ, наўрад ці ў гэтай краіне калі-небудзь зразумеецца сапраўднае, рэальнае значэнне камп'ютараў хаця б у галіне эканомікі. На думку многіх амерыканскіх экспертаў, сама савецкая сістэма не прызначаная для свабоднага абмену інфармацыі, а гэта значыць, што краіна будзе адрэзаная ад таго тэхналагічнага прагрэсу, які перажывае цяпер Захад, тым больш, што інфармацыйны абмен і прагрэс паняцці, як вядома, непадзельныя.